الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سورة آل عمران دان دوام اتياتكن درسمز insoniyat tarixidagi ko'p mo'jizalar qatorida katta mo'jizalardan sanalingan 3 ta mo'jizaning qissasini bayon qilib berishlik bilan boshlangan o'ringa kelgan edik. Bu bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo bizga Odam alayhissalom va Nuh alayhissalomni va Ibrohim alayhissalomning avlodlarini, Imron avlodlarini butun olamdan ortiq qilganligini va ularning eng katta sharafli ne'mat va eng buyuk vazifa bo'lgan risolat vazifasiga tanlaganligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Va bu qissada Alloh subhanahu va taoloning mo'jizalaridan bittasi bu Iso alayhissalomning tug'ilishlariga taalluqli bo'lgan qissa bo'lganligi uchun u kishining onalari Maryamning tug'ilishligi haqida bayon beradi. Iso alayhissalomning tug'ilishligi otasiz bir tug'ilishligi hayotdagi xuddi Odam alayhissalom ota-onasiz yaratilgan bo'lsalar, Iso alayhissalom otasiz yaratilganliklarini mo'jizasini bayon qilib beradi va undan keyin Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlardan Yahyo alayhissalomning tug'ilishliklariga aloqamand bo'lgan bayon keladi va shundan keyin Iso alayhissalomning zikri keladi. Avvalda Iso alayhissalomning onalari Maryamning tug'ilishligiga aloqamand bayon avvalda keladi va u kishining onalari, ya'ni Maryamning onalari Imron ayolining Alloh subhanahu va taologa Maryam tug'ilishligidan ilgari duo qilib, Xudoyo, shu qornimdagi bolani faqat o'zingni ibodatingga nazr qildim, o'zingni yo'lingga nazr qildim degan ixlosini bayon qiluvchi oyat bilan boshlanadi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, bashariyat tarixida o'zi uchun xususan ona uchun eng aziz bo'lgan narsa qornidagi bolasi. Ana shunday o'zi uchun eng aziz bo'lgan narsalarni ham Alloh subhanahu va taoloning ibodatiga, Allohning yo'liga xizmat qilishlikka nazr qiluvchi ayollar o'tganligini bizga bayon qilishlik bilan inson Allohning yo'lida o'zi uchun har qanday aziz narsani nazr qilib, faqat Allohni o'zigagina nazr qila olishligi kerak ekanligini ham bizga ta'lim beradi, birodarlar. Astaizu billah, innalloha astofa Adama va Nuha va ala Ibrohim va ala Imron ala alamin. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallohu samii'un alim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni va Nuh alayhissalomning shaxslarini, ya'ni o'zlarini butun olamdan ortiq qilganligini bayon qilyapti. Odam alayhissalom tamomiy yer yuzidagi qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning otasi. Bu kishi birinchi payg'ambar. Nuh alayhissalom bo'lsa, bu kishini ikkinchi odam hisoblanadi. Nuh alayhissalomning davrida tufonda Allohni inkor qilgan toifalar hammasi yo'q bo'lib, bashariyat iymonlik toifadan ikkinchi bor vujudga keldi. Bularni faqat o'zlarini shaxslarini zikr qilinayotganligi, bu kishining ba'zi avlodlari, xususan Nuh alayhissalomning avlodidan farzandi iymonni qabul qilmaganligiga ham zimdan ishora bo'lib ketyapti. Va Ibrohim alayhissalomning avlodlarini Alloh butun olamdan afzal qildi. Ibrohim alayhissalomning avlodlari Ismoil alayhissalom, u kishining o'g'illari Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom avlodlaridan va bu kishining avlodlarida davom etib butun oxirgi Muhammad alayhissalomning nasablari ham Ibrohim alayhissalomga borishligi butun Ibrohim alayhissalomning avlodini tamomiy olamga afzal qilganligi mana bu payg'ambar zodalarining hammalarini olamdan ortiq qilganligini zikrini qatorida Imron avlodi zikr qilinib o'tilyapti. Imron avlodi ham rivoyatlarning aytishicha Ibrohim alayhissalomning avlodidan. Lekin bu yerda alohida Imron avlodini zikr qilinishligi Imron avlodidagi taalluqli bo'lgan qissaga boshlanma bo'lyapti. Hammalari zurriyatan ba'zuha min ba'z. Ba'zilari ba'zilardan bo'lgan zurriyot bular. Bularning eng hamma insonlarning nasablari Nuh alayhissalom va Odam alayhissalomga boradi. Ana bu zurriyatan ba'zuha min ba'zning bitta ma'nosi. Yana bir ma'nosi payg'ambarlar hammalari nasabda mabodo qarindosh bo'lishmasalar ham aqida, nasabdan ko'ra mo'tabarroq bo'lgan aqidada bir-birlariga qarindosh turana. Vallohu samiyun alim, Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Alloh hamma narsani eshitadi, hamma narsani biladi. Hatto Imronning ayoli Alloh subhanahu va taologa o'zining qornidagi bolani nazr qilib, Allohni ibodatiga nazr qilayotgan munojotini ham eshituvchi va bu munojotda o'g'il odatda nazr qilinadigan farzand o'g'il bo'lardi. Nazr qilgan vaqtida o'g'ilni niyat qilib nazr qilganligini ham eshituvchi va unga o'g'ildan ham afzalroq bo'lgan Maryamni berib, butun payg'ambarlarning onasi bo'lgan Maryamni berib, unga yaxshiroq bo'lgan maqsadini ham beruvchidir. Berishlikni biluvchidir ana. Vallohu samiyun alim oyati keyingi bayon qilinayotgan qissaga boshlanma bo'lyapti birodarlar. Iz qolat imro'atu Imron, robbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiyul alim. Alloh subhanahu va taolo Imronning ayoli Maryamning validalari bu kishini tug'ilishliklardan ilgarigi munojotini bizga bayon qilib beryapti. Esga oling, ey Muhammad alayhissalom, Imronning ayolini Rabbim, men faqat o'zing uchun qornimdagi bolani hamma qaydlardan ozod bo'lgan holatda, har bir shirkdan ozod bo'lgan holatda, Allohdan boshqa har bir odamga bog'lanishligidan ozod bo'lgan holatda, xolis o'zingni ibodatingga ajralgan holatda nazr qildim deb munojot qilgan soatni yodingizga oling. Fataqabbal minni, Xudoyo bu nazrimni qabul qilgin deb munojot qildi. Sen eshituvchi va biluvchi zotsan. Mening munojotimni eshituvchi zotsan va menga manfaatli bo'lgan narsani berishlikni biluvchi bo'lgan zotsan. Falamma vada'atha qalat robbi inni vada'tuha unsa. Vallohu a'lamu bima vada'at. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. İmron ayoli qorinidagi farzandni tuqqanda qiz tug'di va odatda ibodatga nazr qilinadigan Baytul Muqaddas masjidiga nazr qilinadigan farzand odatda o'g'il bo'lardi. Ana bu nazrini qiz bola tug'ilib qolganligi uchun Alloh subhanahu va taologa munojat qildiki, aytdi: Rabbim, men qiz tug'ib qo'ydim-u. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh uning nima tuqqanligini biluvchiroq. Va laysa zakarukal unsa, ba'zi tafsirlarda bu vallohu a'lamu bima vada'at kalimasining davomi bo'lsa, ba'zi tafsirlarda İmron ayolining so'zini davomi hisoblanadi. Ikkov mazmun ham bir-biriga bog'lanadi. Ya'ni İmron ayolining so'zini davomi bo'lganda o'g'il bola qiz bolada o'g'il bola bajaradigan vazifani qiz bola bajara olmaydi. Ikkovi jins ham o'ziga muvofiq bo'lgan vazifalarni bajarishlik qobiliyati bilan yaratilgan. Qiz bola bajaradigan vazifalarini o'g'il bola bajara olmaydi. Ana bu o'g'il qiz bolada qamasda, o'g'il balki nazr qilinganda ko'p vazifalarni bajara oladi. Qiz bola ham o'ziga xos bo'lgan vazifalarni bajaradi. Men o'zingni ibodatingga shunday o'g'ilni nazr qiluvdim degan munojotni qilganligi ma'lum bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan İmron ayoliga xitob bo'lgan bo'lsa, men bergan qiz sen talab qilgan o'g'ilday emas, balki men bergan qiz sen talab qilgan o'g'ildan ortiq bir qiz berdim degan ma'noni bildiradi. Va inni sammaytuha Maryam va inni u'izuha bika va zurriyataha minash shaytonir rojim. İmron ayoli nazr qilgan farzandini men nomladim buni Maryam deb. Maryam lug'aviy ma'nosi obida, ya'ni ibodatlik degan ma'noni bildiradi. Allohning diniga xizmatkor degan ma'noni bildiradi. Men Maryam deb nomladim. Va men deb e'lon qildi İmronning ayoli, bu tug'ilgan qizni va uning avlodini Shaytoni rajimdan bo'lgan himoyasini senga qo'ydim. Sen buni va buning avlodini shaytoni rajimning vasvasasidan himoya qilishligingni senga qo'ydim deb munojat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaysi bir farzand tug'ilsa, tug'ilgan vaqtida shayton uni o'zining ushlaydi dedilar. Ammo Iso alayhissalom va o'kishining butun Maryam alayhissalom va o'kishining avlodi Maryam va o'kishining avlodi Iso alayhissalomga zarar yetkaz olganma shayton dedilar. Mana bu oyat bilan shu sobit mana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izohlari bilan ham sobit mana. Fataqabbalaha robbuha biqabulin hasanin va anbataha nabatan hasanan va kaffalaha zakariya. Alloh subhanahu va taolo Maryam himoyasini qabul qildi. Yaxshi qabuliyat bilan qabul qildi. Va Maryamni juda chiroyli suratda undirib o'stirdi. Chiroyli suratda undirishligi kelajakda Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasiga o'rin bo'ladigan darajada undirib o'stirdi. Bu mo'jizani qabul qilishlikka loyiq qilib o'stirdi. Va Maryamning kafolatini Zakariyo alayhissalomga qildi. Zakariyo alayhissalom Allohning ulug' payg'ambarlaridan, bu kishi Maryamning yoshlik vaqtlaridan tarbiyasini Alloh subhanahu va taoloning kafolati bilan mana bu kishini tarbiya qildilar. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Alloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Oyat oqimi Maryamning kamolotga yetgan yoshlik davrlarini zikr qilmasdan kelyapti. Va kamolot yoshiga yetgan vaqtdagi ibodat qiladigan maqomga yetib ibodat qilib o'tirgan vaqtlardagi Alloh subhanahu va taolo tarafidan Maryamga berilgan mo'jizotlarni zikr qilyapti. Va Zakariyo alayhissalom ning u kishini oldilariga ibodat qilib turgan vaqtda ajoyib bir rizqlarning guvohi bo'lganliklarini, mihrobda ajoyib rizqlarning turganligini, hatto ajoyibligi Zakariyo alayhissalomdek Allohning payg'ambarini ham ajablantirganligini va bu ajablantirganligini bekitolmasdan u kishiga ajablanish kalimasi bilan xitob qilish darajasidagi bo'lgan rizqlarning turganligini bizga bayon qilyapti. Maryam oldiga Zakariyo alayhissalom mihrobda turganda kirgan vaqtlarida Maryam oldida qandaydir noma'lum bir rizqlarni topardi. Va ajablanib so'rardiki, "Ey Maryam, sizga bu rizqlar qayerdan qanday mumkin bo'lyapti?" dedi. Qolat huwa min indillah. Ana u kishi javobiga har qanday iymoni mustahkam bir Allohga bog'langan shaxsning so'zini aytyaptilar. Inson o'zidagi ajoyibotlarni, o'zida boshqalardan ko'ra farqli bo'lgan ne'matlarni buni men qildim, men topdim, men o'zimning fikrim bilan qildim deyishligi mumkin emas, loyiq emas. Sodda til bilan, kamtarona til bilan Maryam shunday ajoyib rizqlarni huwa min indillah, bu Allohni huzuridan deb qisqagina va haqiqiy javobni berganligini bayon qilyapti. Alloh bu rizqni menga beryapti, ammo Alloh xohlagan odamga behisob suratda rizq davomiy suratda beraveradi. Ana shu vaqtda Zakariyo alayhissalom ulug' yoshga borgan edilar. Ayollari farzand ko'rishlikdan umidsiz bo'lgan yoshga borgan edilar. Va shun bilan birga Zakariyo alayhissalom farzandsiz edilar. Alloh xohlaganga behisob suratda rizq beradi degan kalima Zakariyo alayhissalomning qalbida Alloh subhanahu va taolo har bir inson tabiatiga o'rnatgan nasl qoldirish bo'lga bo'lgan rag'batni qo'zg'atib yubordi. Inson farzandsiz bo'lar ekan qaysi yoshda bo'lishligidan qat'i nazar, o'limga yaqinlashgan bo'lishligidan qat'i nazar o'zining qalbida naslga bo'lgan rag'batni yo'qota olmaydi. Buni Alloh subhanahu va taolo inson qalbiga mustahkam qilib o'rnatgan. Ana shu vaqtda har bir inson qalbida bo'lgan tabiat Zakariyo alayhissalom payg'ambar bo'lsalar ham, har qancha zohid bo'lgan bo'lsalar ham, u kishi ham inson edilar. Bu kishining qalbida ham zurriyotga bo'lgan rag'bat yo'qolmagan edi. Ana shu rag'bat harakatlandi. Hunalika da'a Zakariya robbah. Shunda shu vaqtda Zakariyo alayhissalom o'zining tarbiyat kunandasiga duo qildilar. Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbim, menga o'zingni huzuringdan pokiza zurriyot bergin deb duo qildilar. Sen duoni eshituvchi zotsan dedilar. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. ana Zakariyo alayhissalom bu yerda odatdan tashqari bo'lgan mo'jizani ko'rganlaridan keyin Allohga qalblardagi naslga bo'lgan rag'bat harakatlanib Allohga duo qildilar. Biz yana bir odatdan tashqari bo'lgan bir mo'jizaning oldida turamiz. Bu mo'jiza Zakariyo alayhissalomning ayollari farzand ko'rmagan edi va yoshlari ulug' edi. O'zlari ham yoshlari ulug' bo'lgan edi. Mana bu soatdagi farzandning ko'rishligi odatdan tashqari mo'jiza edi. Lekin insonlar odatdan tashqari deb har bir narsaning mo'jizaligini esdan chiqarishadilar. Dunyoda odatiy suratda farzandning vujudga kelib tug'ilishligi qaysi bir mo'jizadan kam? Insonning vujudga kelib tug'ilishligi bu narsaning mo'jizalik xususiyatini bizni davomiy suratda takrorlanib turishligi bizni esimizdan chiqargan. Bo'lmasam har qanday mo'jizadan bu odatiy suratda farzandning tug'ilishligi ham mo'jizadan kamlik qilmaydi birodarlar. Lekin insonlar odatda ko'rib turgan mo'jizalarni bilishmaydilar-da, odatdan tashqari oddiy bir ish sodir bo'lsa buni mo'jiza deb bilishadilar. Ana Zakariyo alayhissalom ulug' yoshdagi kishi, ayollari butun umri davomida farzand ko'rmagan. Ana shu suratda duo qildilar. Ijobat hech qanday Alloh subhanahu va taoloning irodasi bir yoshga yoki odamlarning odatiy qoidalarga bog'lanmaydi. Maloikalar nido qildi. Bu kishi mihrobda namoz o'qib turgan holatlarida Alloh sizga bashorat beradi farzand bilan. Farzandning nomi ham tug'ilmasdan ilgari aniq. U farzandning sifatlari ham aniq. Alloh subhanahu va taolo sizga Yahyo ismlik farzand bilan bashorat beradi. Alloh tarafidan bo'lgan kalimani tasdiqlovchi kalima ba'zi rivoyatlarda Iso alayhissalom murod deyilgan. Ba'zi rivoyatlarda kalimatun minalloh bu Tavrot. O'zlaridan ilgarigi Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotni tasdiqlovchi farzand bilan bashorat beradi. Va sayyidan hurmatlik, xalqlar o'rtasida peshvo bo'lgan hurmatlik farzand bilan bashorat beradi. Va hasuran va o'zining shahovatlardan o'zini tiyuvchi bo'lgan farzand bilan bashorat beradi va solih payg'ambar bo'lgan farzand bilan bashorat beradi deb Alloh subhanahu va taoloning maloikalari nido qildi bu kishi mihrobda namoz o'qib turgan holatlarini. Qala robbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Ijobat to'satdan bo'ldi. Zakariyo alayhissalom Rabbi tarafidan bu mo'jizaning qanday sodir bo'layotganligiga mushtoq bo'ldilar. Aytdilarki, "Rabbim, men uchun qanday farzand bo'lishligi mumkin? Yoshim men ulg'aygan bo'lsa, ayolim bo'lsa, farzand ko'rishlikdan umidsiz mutlaqo tug'magan bo'lsa, menga qanday farzand bo'lishligi mumkin?" deb Alloh subhanahu va taolodan bu mo'jizaning qanday sodir bo'layotganligini bilishlikka mushtoq bo'ldilar. Javob Alloh tarafidan keldi. Javob oddiy suratda, nihoyatda oson tushunarli suratda. Qala kadalika Allohu yaf'alu ma yasha. Kadalika mana shunday suratda Alloh xohlaganini qiladi. Allohning qilayotgan ishi odamlar bilgan odatiy qoidalar asosida bo'lmaydi. Alloh xohlaganini qiladi. Mana bu xohlagan narsalarining bittasidir mana. odamlarning qoidalariga aks bo'lgan holatda vujudga kelgan bu ish, Yahyo alayhissalomning tug'ilishligi, bu ham Alloh xohlagan narsasini qilishligining bitta misolidir ana. Lekin Zakariya alayhissalom umr bo'yi farzandsiz bo'lishlari va shun bilan birga bu to'satdan sodir bo'lgan mo'jizaga dahshatlanganliklari sababli Rabb taolodan biror bir xotirjam bo'lib tinchlantiradigan alomat so'ray boshladilar. Qola robbi ij'alli aya, aytdilarki Zakariya alayhissalom, Rabbim menga bir alomat qilib bergin. Alomat ham mo'jizaviy suratda keldi. Qola ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza va zkur robbaka kaseeran va sabbih bil ashiy val ibkar. Belgi ham mo'jizaviy suratda. Odamlar bilgan odatiy qoidalarga aks bo'lgan holatda. Bu mo'jiza odamlarga yo'nalib gapirmoqchi bo'lganlarida tillarining gapga kelmay qolishligi, Rabb taologa yo'nalganlarida tillarining birro bo'lib zikrga, tasbihga kelishligi edi. U kishi ya Alloh subhanahu va taolo bu mo'jizani bayon qilib shunday dediki, ayatga sizning alomatingiz Yahyo alayhissalomning ya oilangiz homila bo'lganligini alomati, odamlarga 3 kun ishorat, faqat ishorat bilangina gapirishligingiz, boshqa suratda gapira olmasligingiz bu mo'jiza dedi. U kishi odamlarga gapirmoqchi bo'lsalar, bu oyatdan ma'lum bo'ladiki, hech qanday so'z kelmay qolaverardi, gapira olmasdilar. Vazkur robbaka kasiron, Rabbingizni ko'p yodga oling. Ammo Rabb taologa yo'nalsalar, u kishining doim tillarini zikrga kelishligi edi. Vasabbih bil ashiy val ibkar, kecha va kunduzda Allohni pokling, Allohga tasbih ayting degan buyruq keldi. Mana bu oyatdan yana bir nuqta ham ma'lum bo'ladiki, inson uzoq vaqtdan beri bir ne'matni Allohdan kutsa, bu ne'matni uchun butun umri bo'yi yig'lasa, Alloh subhanahu va taolo shu ne'matni bersa, inson bu ne'mat bilan avora bo'lib ketmasdan, ne'matni bergan zot bilan avora bo'lishligi kerak ekanligiga dalolat qiladi. Inson juda uzoq vaqtlar bir ne'matni kutsa, haqiqatda Alloh bu ne'matni berishligidan ilgari qalbi Alloh bilan bo'lar edi. Ammo bu ne'mat muhayyo bo'lgandan keyin endi butun umrini ne'mat bilan o'tkazib, o ne'matning egasini esdan chiqarib qo'yadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ham ne'matni berdi va odamlar bilan gapirishlik holatini yo'q qilib qo'ydida, faqat Allohning o'zi bilan gaplashadigan holatni paydo qilib qo'ydi. Va zkur robbaka kaseeran, demak ne'mat kelgan vaqtda Allohni ko'p yodga olishlik va ertayu kechda Allohga doim tasbih aytishlikka ma'mur bo'lishliklari, banda ne'matni uzoq vaqt kutgandan keyin ne'mat muhayyo bo'lganda endi avvaldan ko'ra ham ne'mat egasiga bog'lanishligi zarur ekanligi ishora bo'lyapti. Va iz qolatil malaikatu يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين بو موجزة يحيى عليه السلام نين تغلش لك موجزة özü başka موجزelerge nisbeten katta موجزeydi lekin إيسى عليه السلام نين tug'ilishlik mo'jizasiga nisbatan kichikroq mo'jizadir. Chunki Iso alayhissalomning tug'ilishlari, otasiz tug'ilishliklari bu katta mo'jiza edi. Alloh subhanahu va taolo mo'jizalar olamini birma-bir xalqlarga anglatib kelyaptiki, mana bu katta mo'jizani tushunishliklari oson bo'lishligi uchun. Maloikalarning aytgan soatini yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom. Maloikalar ey Maryam deyishgan edi. Alloh sizni afzal qildi. O'zining mo'jizasiga tanladi. Tarixda bir marta o'tgan Odam alayhissalom otasiz yaratilgan edilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan bo'lgan ruhni Odam alayhissalomgagina kirgizgan edi. Boshqa insonlarning tug'ilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo bir sunnat yaratgan edi yo'l, ana shu yo'l asosida tug'ilishganlar. Ammo bu mo'jiza faqat Odam alayhissalomda bo'lib, ikkinchi takrorlanishligi Maryamda takrorlanishligi ruhning Alloh subhanahu va taolo tarafidan ruhning Maryamga Iso alayhissalomning tug'ilishligi, bu kishining ruhini Maryamga kirishligi bu albatta Allohning Maryamni tanlaganligiga dalolat qilmaydimi? Innalloha astofaki shunday katta mo'jizaga sizni tanladi. Va tahharaki sizni pokladi. Bu kalima Yahud nasorolar xususan Yahudlar Maryam haqidagi tuhmatlarini rad qilib tashlayapti. Ular shunday dunyoda eng pokiza ayolga, butun olamdagi ayollarning sayyidasi bo'lgan Maryamga ham tuhmat qilishdi. Vastofaki ala nisa'il alamin. Alloh subhanahu va taolo tarafidan maloikalar e'lon qilyaptiki, sizni ey Maryam olamdagi ayollardan ortiq qildi. Ya Maryam uqnuti li robbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ey Maryam, bu ne'matlarning shukronasiga faqat tarbiyat kunandingizga ibodatni lozim tuting va sajda qiling, ruku qiling, ya'ni namoz o'qing namoz o'quvchilar bilan. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tarixdagi o'tgan voqeani vahiy vositasi bilan bildiryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyatlar nozil bo'lgan vaqtda ahli kitoblardan xoh yahudiylar, xoh nasorolar bo'lsin, xususan nasorolardan butun aziyat chekayotgan vaqtidilar. Shu vaqtda Iso alayhissalomning haq payg'ambarligiga va o'kishining validalari Maryamning pokligini Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni e'lon qilib, o'zlariga aziyat berayotgan kishilarga Bani Isroilning oxirgi payg'ambari Iso alayhissalom va o'kishining validalarini shunday pok insonlar ekanligini maqtab e'lon qilayotganliklari bu dinning, ya'ni Islom dinining kelayotgan markazini bir joydan kelayotganligiga dalolat qiladi. Inson o'ziga qarshi bo'lib, dushman bo'lib, yomonlab turgan odamlarning peshvolarini maqtamaydi, agar payg'ambar bo'lmasa birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu soatlarda, shu oyat nozil bo'lib turgan vaqtda, ahli kitoblardan, nasorolardan aziyat chekib turgan vaqtlarda Bani Isroilning oxirgi payg'ambari Iso alayhissalomning maqtab pok inson ekanliklari va Maryamning pok ayol ekanliklarini, balki olam ayollarining ustiga Allohning tanlaganligini e'lon qilib turishlari bu Islom dinining markazi bir joydan kelayotganliklariga va hamda Muhammad alayhissalom Allohning barhaq payg'ambar ekanligiga dalolat qilmaydimi? Alloh subhanahu va taolo shu g'aybdagi xabarlarni, hech kimga ma'lum bo'lmagan xabarlarni, aniq xabarlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bayon qilib berayotganligini minnat qilib, astaidu billah, zalika min anba'il g'aybi nuhihi ilayk. Bu g'ayb xabarlaridan. Buni biz sizga vahiy qilib beryapmiz. Inson uzoq tarixdagi voqealarni bilmaydi. Xususan Najron nasorolari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga Iso alayhissalom va o'kishining validalari Maryam haqidagi ko'p munozaralar bilan kelishgan vaqtida nozil bo'lgan edi. Mana bunday munozara bo'lib turganda Alloh tarafidan aniq xabarning kelishligi juda katta ne'mat bo'ladi. Alloh bu ne'matini minnat qilib, bu g'ayb xabarlaridan buni sizga biz vahiy qilib beryapmiz. Siz u Maryam oldidagi kishilarning oldida yo'q edingiz. Ular qalamlarini qaysilari Maryamga kafil bo'lishlik uchun, Maryamni o'zini kafolatiga olishlik uchun qalamlarini suvga tashlashib, chek tashlashayotgan vaqtida siz yo'q edingiz deyapti. Bu Maryam tug'ilganlarida Imron ayoli olib chiqqanlarida nazr qilganliklariga va'da qilganlarga vafodorlik qilib olib chiqqanlardan keyin Imronning ayoli bo'lganligi uchun o'zlarining peshvolarining qizi bo'lganligi uchun hammalari buni o'z kafolatlariga olish sharafiga ega bo'lmoqligiga husumat qilib tortishdilar va shunda chek tashlashdilar. Chekning ko'rsatuvi Qur'oni Karimning kalimalaridan ma'lum bo'lyaptiki, suvga hammalari qalamlarini tashlashlik, qalamlarining qaysinisi oqmasa, shu kafolatga olishligiga tayin qilishganligini ko'rsatadi. Ana hammalari qalamlarini suvga tashlashdilar va u qalam Zakariya alayhissalomning qalamlari oqmaganligi sababli Zakariya alayhissalomning kafolatiga Maryamning mana Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati bilan topshirdi. Siz mana shunday voqealar bo'layotgan vaqtda ularni oldida ey Muhammad alayhissalom yo'q edingiz, bu xabarlarni bilmasdingiz, biz sizga vahiy qilib beryapmiz deyapti. Va ma kunta ladayhim iz yaxtasimun, Maryamni kafolatini tortishib turgan soatlarda siz yo'q edingiz uni. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu minnat qilyapti. Bizlarga ham uzoq tarixdagi mana bunday aniq voqeani Qur'oni Karim vositasi bilan bizga yetib keldi birodarlar. Bu juda katta bizning ustimizdagi minnatdir ana. Bunga ko'p shukr qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsa aniq xabarlari yo'q bo'lgan millatlar yoinki aniq xabarlarni o'zgartirgan millatlar, xususan ahli kitoblar nasorolar, Iso alayhissalom va Maryam haqidagi juda ko'p bo'xtonlar, yoinki bir tarafdan pastlatishgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan ko'tarishib, xudolik darajasiga chiqarganlar, qo'llaridagi kitoblar yetib kelmagan kishilar, yoinki yetib kelgan bo'lsa, uni o'zgartirishganlar, Qur'onga unamaslik natijasida mana bunday huzurlarda qadimiy ulkan bir merosdan mahrum bo'lgan kishilar shunday bo'xtonlarni qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'oni Karim bilan aniq xabarni mana yetkizdi. Allohga hamdlar bo'lsin mana. آمين اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله سبحانه وتعالى مشكور آن درسimizdagi mazmunlar bilan qalbimizni yoritsin. Shu tarixdagi qissalarni mana bizga bayon qilingan qissalardan o'zimizga ibrat hosil qilishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Alloh ko'p savollarga javob berganmiz. Zakotni pulini masjidda ishlatilsa bo'ladimi deyaptilar. Biz aytganmiz avvalda, zakot bizni Hanafiy mazhabimizda tamlik shart. Tamlik, ya'ni bir kishi zakotini ikkinchi bir kishiga mulk qilib berishligi kerak. Endi bu masjidga berilsa, mulk hosil bo'lmaydi. Buni kimga berilgan, ki bir odam qodir bo'lib mulk egasi bo'lmaydi. Shuning uchun masjidga zakot berilmasin. Zakot berilgan bo'lsa, ehtiyot boshqa o'tab qo'yilsin deb masjidni ochilish vaqtida aytganmiz shuni. Lekin biz masalan Hanafiy mazhabda degan kishiga gap shu mana. Ammo boshqa kishilar misol bir o'zlariga foydasi kelsa, Hanafiy mazhabda bo'lsa, boshqa mazhabda bo'lsa, unaqa bo'lsa, bu nima emas. Mana masjidlarga zakot olib kelinsin deyotgan kishilar ham o'zlarini mazhablarini yaxshi anglab olishlari kerak. Odam bilib turib o'g'irlangan narsani sotib olsa, albatta u o'g'ri degan isnodga ham o'g'irlikning gunohiga ham sherik bo'ladi degan hadis bor debdilar. Hozir meni xayolimda yo'q bu hadisni labzi. Lekin shuni bilaylikki, bir odam aniq o'g'irlangan narsani sotib olishligi mumkin emas. Imom Azam rahmatullohi alayh bir o'zlarining viloyatlarida bir qo'y o'g'irlangan ekan. U qo'y endi qaysi qo'y noma'lum. Noma'lum bo'lganda ham bu kishi qo'y go'shtini ma'lum yillar yemagan ekanlar. Shu qo'y yo'g'ib ketguncha shuni o'zi yo'g'ib ketishligini so'ragan ekanlar. Bir qo'yni 6 yil deyshgan ekanlar. 6 yil qo'y go'shti yemagan ekanlar degan nimalar bor. Endi aniq bilib turib, bu endi taqvo qilganliklari. Bir odam bilmasa, bir narsani o'g'irlangan narsani olsa, u gunohkor bo'lmaydi. Lekin bilib tursa, olishligi mumkin masalan. Bu kishi masalan qo'lim bilan tishimni yuvayotganimda tishim qonab ketadi. Shunda sohibi uzrga o'tamanmi yoki bumi deb so'rabdilar. Birinchi, tishini avvalda yaxshilab yuvishligi kerak. Agar tupurib ko'rsa, qizillikka moyil bo'lsa, tahorat ketadi. Shunda davomiy suratda shu tupursa, qizillikka moyil bo'lsa, sohibi uzr bo'ladi. Shu namozdan ilgari tahoratni qilib o'qiveradi shunda. Qur'onda qachon o'qisa bo'laveradi? Mana Qur'on o'qisa bo'ladimi deyayotgan. Asr bilan shomda o'rtasida deb maqtadilar. Barmoqni uchiga qaratilsin deyilgan, boshmaldoni uchiga qaratilsin deyilgan. Rukuda turganda ko'z qayerga turib turadi deb savol qildilar. Sajdaga qarab tursa ham bo'laveradi. Boshqa hadislarda ba'zilar Alloh subhanahu va taolo mana bu hozirgi tafsirdan ham o'zi ma'lum bo'ldi. Har birini qalbida bir farzand ko'rishlik nimasi bo'lsa, Alloh taolo islomga xizmat qiladigan farzand bersin. Farzandini Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyat qilib, islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Hozirgi ba'zi gaplardan ta'sirlangan bo'lsa kerak, islomni yo'liga bizlarda ham shu xizmatiga bag'ishlab qo'ygan ota-onalar vujudga kelsin. Va ba'zi bizning masjidimizga bir xizmat qilgan kishilar ham bor ekan, Alloh taolo hammalarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin, islom yo'lida barqaror qilsin, avlodlarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Allohumma rahmanir rahim. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salata wa'fu 'anna ma'a jami'i nuqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Wa ya arhamar rahimin. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
Allohullazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira innalloha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر Amin. Alloh taolo hammamizni ibodatimizni qabul qilib, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Va mehmonlarimizga Alloh subhanahu va taolo qadamlariga hasanotlar bersin. Allohu akbar.